Kila kilima cha ibada ya sanamu kwa mwanadamu, biashara, faida inayotafutwa hata kwa kumwaga damu, vinafaa kushindwa na kugeuzwa kwa kufungua njia za kurudi nyumbani, kujenga utamaduni wa kukutana kati ya watu ili kuadhimisha ibada ya kweli na ya rohoni. Ndugu msikizaji, sikia maneno mazito hayo na ya kuvuvia roho ambayo Kardinali Leonardo Sandri, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya Mashariki, anayatumia Jumapili iliyopita katika kumalizia hotuba yake ya kufunga kongamano la Damasco Mti wa Matumaini. Kongamano lililoandaliwa na taasisi ya Kipapa ya makanisa ya Mashariki iliyo Roma katika kukumbuka miaka 100 ya kuanzishwa kwa taasisi hiyo. Lengo la kongamano hilo lililofanyika kwa siku tatu ni kutoa fursa ya kukutana na kuzungumza, na zaidi sana kutoa mwanga kwa hali halisi ya makanisa ya Mashariki ya Kati yenye matukio mengi ya kusisimua. Kardinali Sandri amekumbushia maneno ya askofu mkuu wa Orthodox Syria Yohana Ibrahim aliyetekwa mwaka 2013 pamoja na mtawa wa kiume wa Orthodox Ugiriki Baulos Yazigi. Kardinali Sandri anatumia maneno ya askofu mkuu Yohana Ibrahim kutahadharisha kwamba adui wa hatari zaidi ambaye Wakristo na Waislamu wanapaswa kumkabili ni ujinga. Ujinga ambao ndio unatawala wakati wa mazungumzano ya kidini, kiasi cha kuleta hofu na vurugu kati ya Wakristo na Waislamu. Hata hivyo, ujinga huo unaweza kushindwa katika vituo vya elimu kama ambavyo taasisi ya Kipapa ya makanisa ya Mashariki inavyofanya. Hilo wanaweza kulishuhudia waseminari, mapadri, watawa wa kike na wa kiume wanaokutana katika taasisi hiyo, wakijitambua kuwa wanatoka sehemu tofauti tofauti za makanisa Mashariki ya Kati, na bado wanafanya hija ya pamoja kuelekea kisima cha ufahamu wa taalimungu, maisha ya kiroho na liturgia, vilivyo utajiri wa tamaduni za makanisa Mashariki ya Kati, wakitafuta umoja wa Wakristo wote. Haitakuwa rahisi, anasema Kardinali Sandri, kwani wanafahamu pia kwamba kwa hali kama ya Syria na Iraq, kuna matamko ya umwagaji damu kwa wafuasi wa Kristo na hata wale wasio wa Kristo. Haya yanatendwa na baadhi ya watu wa itikadi kali na nadharia zisizovumilia maisha ya pamoja kwa watu wa mitazamo na itikadi tofauti. Inaonekana wana lengo la kufutilia mbali kumbukumbu ya mema, maisha ya amani ya pamoja, ya utendaji wa sanaa na uandishi na siasa safi. Pamoja na hayo, hata siku moja uovu hauwezi kuwa ndio neno la mwisho. Uovu hauwezi kutawala, amesisitiza Kardinali Sandri. Kwa sababu hiyo, kanisa litaendelea kuhangaika ili watoto na vijana wa Syria na Iraq wapate kurudishiwa mwanga wa matumaini kwa siku za usoni, tumaini la maisha ya amani na upendo katika nchi zao na kwa wakazi wake. Baba Mtakatifu Francisco anapenda kutumia maneno haya ya Nabii Yoeli kwamba waamini wanapaswa kuwa kama wazee wenye ndoto za kuwasaidia vijana kuona maono ya maisha bora ya siku za usoni. Hii inapaswa kuwa nia ya kila mmoja kwa ajili ya mema ya watu wa Mashariki ya Kati. Patriarka wa Antiokia ya madhehebu ya Ugiriki Melkiti, Askofu Laham Gregorius wa Tatu, amesema kwamba matumaini yapo makubwa ya amani kurejea tena maeneo ya Mashariki ya Kati. Iwapo kutoka barabara za Damasco injili na amani ilihubiriwa kwa dunia nzima katika karne za kwanza, inawezekana kabisa kwa karne hii amani toka sehemu zingine duniani ikahubiriwa Syria na maeneo ya Mashariki ya Kati kupitia barabara hizo hizo za Damasco. Habari hii inaletwa kwako kutoka studio za Radio Vatican na sauti ya kinabii Padre Celestine Nyanda.